Uzaklık Radyosu.
Социалистик стратегияда милли мәгариф инде урын алачак. Аңа гомумән инде игътибар булдымы, яисә юкмы? Анда бар мәгариф турында гомумән, ләкин безгә татар мәгарифе язмышы кызыксындыра. Аның урыны ничегрәк булачак?
Беренчедән, менә бу стратегияда аерым бер мәддә булып, милли мәгариф концепциясын әзерләү тормышка ашыру күздә тотыла. Шуңа күрә без максатлы рәвештә аны ничектер төрле пунктларга кертүдән бигрәк бер җиргә туплап шундый формулировкада бирдек. Ягъни бу милли мәгариф концепциясе моңа кадәр булган бөтен казанышларны исәпкә алып, алга таба да бик системалы рәвештә, бик төпле рәвештә нигездә эшне оештыруны таләп итәчәк. Һәм билгеле булганча 90-нчы елларда да бит инде безнең мәгариф системасы ул шу концепция нигезендә үсеш кичерде. 91-нче елда ул әзерләнде. 91-нче елда мәгариф министрлыгы коллегиясендә ул кабул ителде. Соңыннан әлбәттә 95-96-нчы елларда аңа үзгәрешләр керде. Ләкин әйтәсем килә, менә шу стратегик документ нигезендә оештырылды эшләр. Шуны да искәртеп үтәргә кирәк, ул вакытта бу концепция суверенитет яулаган республиканың аерым шундый милли мәгариф концепциясе буларак әзерләнде. Аны бары тик милли белем бирү системасы итеп кенә кабул итәргә мөмкин түгел. Шуңа күрә ул аерым шундый республиканың милли мәгариф системасы буларак яшәде ул вакытта. Әлбәттә, канунлар үзгәрә бирде, ул федераль үзәкнең таләпләренә туры китерелде безнең мәгариф системасы. Бүгенге көнгә билгеле бер нәтиҗәләр белән, традицияләр белән килеп җиттек. Эшләнмәгән эшләр дә бардыр, ләкин шуны исәпкә алырга кирәк. Эшләнгән эшләр дә бик күп, һәм бүгенге көндә без милли мәгариф өлкәсендә эшләгән бөтен җитәкчеләребезгә, белгечләребезгә бик рәхмәтле булырга тиеш, чөнки беренчедән уку йортлары челтәре булдырылды. Әйтергә кирәк инде ачык санашык. Бу бик зур казаныш. Соңыннан милли мәгариф системасында эшләргә лаеклы һәм тәҗрибәле кадрлар әзерләнде бит инде. Татар теле укытучылары әзерләнде. Тәэмин ителде. Соңыннан методик укыту әсбаплары әзерләнде. Бу да бик зур казаныш. Әгәр бүгенге көндә федераль исемлектә татар теле дәреслекләре бар икән, ул менә бүгенгә кадәр тупланып килгән эшнең нәтиҗәсе дип тә әйтергә мөмкин. Әле ул бездән башка тагын ике милли тел генә анда кергән федераль исемлеккә хакаслар белән якутлар гына. Бу да бик зур нәтиҗә. Димәк, безнең чыннан да тәҗрибәбез тупланган һәм эш юнәлеш буенча без рәхәтләнеп дәреслекләр яза алабыз, аны федераль исемлеккә кертә алабыз, экспертиза узабыз. Шуңа күрә эшләнгән эшләр шактый күп, эшләнгәннәре дә бихисап. Без инде үзебез алдына куябыз шундый максат, бик системалы рәвештә нәрсе концепцияны әзерләп, башка белгечләр белән дә киңәшеп, киң җәмәгатьчелек белән киңәшеп, аны тормышка ашырырга. Безгә бер дә теге ишрактан ишракка ниндидер сәбәпкә бәйле рәвештә генә эшне оештырудан бигрәк, безгә чын мәгънәсендә менә бу көн таләпләренә туры киттереп, норматив базага таянып, үзебезнең эшебезне оештырырга кирәк әтрафлы рәвештә. Анда исәпкә алынырга тиеш кадрлар әзерләү мәсьәләсе дә, чөнки ул беренче. Монда исәпкә алынырга тиеш мәктәп шикләрен, балалар бакчалар шикләрен ничек үстерергә мөмкинлеге дә. Соңыннан гомумән белем технологияларын ничек кулланабыз без, заманча технологияларны ничек кулланабыз, информацион коммуникацион технологияларны ничек тормышка ашырабыз без, чөнки аннан кала аны оештыру мөмкин түгел. Соңыннан гомумән милли мәгарифне, мәгариф системасын ничек популярлаштырырга мөмкин. Чөнки үзең турында сөйләмәсәң, башкаларга теге барып ирешмисең бит, аны да исәпкә алырга кирәк. Озын сүзнең кыскасы, шундый бер системалар эшне оештырырга теләк бар, аны концепция нигезендә башкарабыз дип ышанам.
Тиешле финанслау бүлендеме?
Әлегә ул турыда минем мәгълүматым юк, ләкин һич шиксез стратегия битендә бары тик безгә мәгариф системасына гына бәйле түгел ул. ул бүтән безнең эшчәнлек накылашлы республика эшчәнлеген дип әйтү. Шуңа күрә һичшиксез ышанып калабыз инде. Әгәр анда стратегия кабул ителгән икән, аны тормыш карашы өчен дә финанслау булыр дип ышанабыз.
То есть мәгарифкә дә читкә тәрмәтләр нормальный караш игътибар белән
Олай гына түгел, беләсең, ул бит инде кеше капиталын үстерү, булдыру, ул бу стратегияның үзәгендә тора. Ягъни бу мөмкинлек ашыктан-ашык республика җитәкчелеге дә президентыбыз да шуны әйтеп тора. Безнең буннан соң алга үсешебез бар дип һәм фақат кеше ресурсына таянып кына мөмкин булачак. Ягъни бу очракта кеше капиталын үстергән очракта гына белемгә таянган очракта гына республика үзенең көндәшлегенә ирешергә мөмкин. Көндәшлек дәрәҗәсенә башкаларга бергә. Һәм күрә минемчә киресенчә белемне этәрү түгел ул шактый зур дәрәҗәгә күтәрелде һәм үзәккә куелды. Бүгенге дә мәгариф системасына шундый зур игътибар бирелә икән президент тарафыннан. Бу инде дәлиле моның.
90-нчы еллардан башлап безнең мәгариф системасы барлыкка килде. Берникадәр эшләр башкарылды, дәреслекләр бар һәм шул вакытта кадрларны, милли кадрларны әзерләү эше дә барды дип әйттегез. Менә соңгы вакытта күренешләр булды. КФУның математикада фән үстерү, татарча белгечләр әзерләү, алар да юкка чыкты, журналистика факультетында да берникадәр проблемалар булды. Гомум нигездә кабул иттеләр, аерым алар һәрвакыт аерым кабул иттеләр татар журналистикасына. Ләкин быел менә монда да четерекле вазгыять килеп чыкты. Һәм менә шул уңайдан милли белгечләрне әзерләү эше ничегрәк концепциядә каралачак, менә аларны саклап калу һәм үстерү.
Ну, беренчедән концепциянең үзәгендә тора кадрлар әзерлеге. Моның бит инде әйбер тиге һәркемгә мәгълүм бу, ничектер моны ачыкларга да кирәк түгел дип уйлыйм. Әгәр кадрлар булса, чын мәгънәсендә эшли алырлык, һәм милли мәгарифен күтәрә алырлык, без уга барачакбыз. Әгәр кадрлар булмаса, бер кая барып булмый. Шуңа күрә милли мәгариф өлкәсендә эшли алырлык кадрлар әзерләү, аларның әзерлеге безнең өчен приоритетлы өстенлекле юнәлешләрнең берсе. Бу беренчедән, шуңа күрә һичшиксез концепциядә ул урын алаша. Ләкин теге концепцияны гына көтеп торып булмый бит инде. Бу мөмкин дә ул, мәсәлән, шактый кискен тора. Бу сез әйтеп үткән бу юнәлешләргә дә бәйле. Монда Казан дәүләт университеты белән бу мәсьәлә атна саен диярлек киңәшелә һәм аның бу кыен ситуациядән, вазгыяттан чыгу өчен юл картасы да әзерләнде. Безнең белгечләр бу турыда шактый конкрет эш юнәлешләре билгеләделәр. Һәм әйтергә кирәк, менә безнең бит инде бүгенге көндә максатлы, максатчан кабул итү мөмкин университетларга целевой прием дип аталган дим. Бу вазгыяттан чыгу өчен дә бүгенге көндә менә концепцияны түгә кабул итү, тормышка ашыру көтмичә, бүгенге көндә үк кайбер конкрет адымнар башкарылды. Без бүгенге көндә шушы максатчан кабул итү кысаларында милли мәгариф өчен дә кадрлар әзерләүне исәптә тотабыз.
Бу укытучылар бу
бары тик укытучыларга гына кагылышлы. Әйтик, мәсәлән, бүгенге көндә
татар теле генә һәм әдәбияты генә түгелме?
Юк, әлбәттә. Менә бүгенге көндә әгәр безгә бары тик безнең министрлыкка бер билгеле бер квота бирелә икән, ул бары тик мәгариф өлкәсенә кагылышып, ягъни ул теге хокук өлкәсенә яки анда сәламәтлек өлкәсенә генә түгел. Ул бары тик менә мәктәп өчен һәм бары тик теге татар теле укытучылары, тарихчылары гына түгел, нинди өлкәдә безнең ихтиҗыбыз бар, бүгенге көндә кайсы фән укытучыларын, галимнәрен әзерләү, шул өлкә буенча кадрлар әзерләү, нәкъ менә бу максатчан кабул итү форматында оештырылачак. Аннан да бигрәк кызыксындыру чарасы буларак, бүгенге көндә министрлар кабинетының карары әзерләнде. Ул әле килешү уза. Бүгенге көндә чыккан документ дип әйтеп булмый, ләкин аның нигезендә андый форматта оқушыларға стипендия да көрсетілген. Әлбәттә инде әгәр без стипендия беребез икән, без соңыннан алардың кайтып белгілі бір төбәккә анда эшләүен дә таләп итәчәкбез. Шуңа күрә менә белгілі бір адамнар бар. Моннан тыш инде безнең бит Минзәлә һәм Арша педагогик көллиятләре дә бар. Аларның статусы да үзгәрде бит. Алар милли мәгариф үзәкләре буларак эшләр. Шуңа күрә алар да безнең милли мәгариф системасына, милли мәктәпләребезгә һәм балалар бакчаларына кадрлар әзерлиләр. Теге юк түгел, билгеле бер адымнар бар, кыйынлыклар бар, ләкин бу юнәлештә дә эш алып барылыр дип ышанам.
Ягъни киләсе уку елынан, мәсәлән, шул ук математика, татарча математика белем бирү студентларына, абитуриентларына да мөмкинлек булачак.
Мөмкин. Шушы программа проект кысаларында мөмкин. Әгәр шуннан да ихтияҗ бар икән, мөмкин.
Ахтияжның чекрәп сез өйрәнәчәксез, мәсәлән, хәзер ЕГЭ-ны татарча бирмиләр, безгә татарча өйрәнү дә кирәкми дигән вакытта бу бик читрекле булырга мөмкин бит КФУ җитәкчелеге.
Ул кадәр әйбертеге, ул беренчедән без һәрбер районга, һәрбер мәктәпкә барып йөрүш алмыйбыз инде. Безнең андый ресурсларыбыз, мөмкинлекләребез юк. Без аны районнар аша, райондагы милли бүлекләр, милли идарәләр аша бу ихтияч туплана һәм бүлеп бирелә. Ягъни без анда урыннарда әгәр милли мәктәпләр бар икән, һәм аларның чыннан да ихтияҗы бар икән, белгеч, тик мәсәлә математик эшне икән, анда физика укучылар эшне икән, һәм алар укытырга телиләр икән, алар рәхәтләнеп бу мөмкинлекне куллана алалар. Ягъни анда мөмкинлек бар.
Конституция буенча безнең Татарстан читтәге татарлар өчен дә җаваплы һәм аларга ярдәм итеп тора. Татарстан мәгариф министрлыгы бу юнәлештә эшли, китаплар кирәк булса, һәр вакыт җибәреп тора. Ләкин шулай да төбәкләрдә татар мәктәпләрен ябыла, татар дәресләре, теле һәм әдәбият дәресләре кыскара дигән еш кына мәгълүмат килеп ирешә. Менә быел гына Оренбург өлкәсендә ике авылда шундый очрак булды. Менә шушы стратегиядә читтәге татар мәктәпләренә, татар авылларындагы татар теле һәм әдәбияты укытылган мәктәпләргә ярдәм итү, аларны саклап калу турында нидер сүз барамы, юкмы һәм ничегрәк булачак бу?
Ну, беренчедән, кабат әйләнеп кайтып, концепциягә әйләнеп кайтсак инде. Анда әлбәттә регионнар белән хезмәттәшлек каралган. Һәм бүгенге көндә дә әгәр Россия Федерациясының татарлар күпләп яшәгән 24 субъектында 1189 мәктәбез бар икән, 50-гә якын якшәмбе мәктәбе бар икән, аларның эшчәнлегендә дә без актив катнашырга һәрвакыт әзер, һәрвакыт риза. Бу шактый зур сан. Монда инде без аңларга кирәк, мәктәп системасы бит субъектларның үзләренә бәйле. Без турыдан-туры аларның эшенә тыкшына алмыйбыз. Моны да яхшы аңларга кирәк, ләкин без шуннан да менә бу конституцияда язылган мөмкинлектән чыгып, ул субъектлар белән килешү төзибез. Әйтик, мәсәлән, безнең хөкүмәтебезнең төрле регионнар белән 75 килешүе бар икән, безнең үзебезнең менә министрлыкныкын гына 29 регион белән һәм 4 чит ил белән хезмәттәшлек турында килешүебез бар. Һәм ул килешүләрдә һәрберсендә туган телдә белем алуны, татар телен саклауны һәм үстерүне без асызыклап узабыз, бу бик әһәмиятле. Бу безнең максат менә бу килешүләрне инде тормышка ашыру, шуңа күрә еш кына без теге регионнарга да чыгабыз, субъектларга да чыгабыз. Аерым алганда безнең телләр турындагы программага да татар мәгариф көннәрен уздыру каралган, ягъни без урынга чыгып, бер көн, ике көн шундый зур чара уздырабыз. Әгәр узган елны без Башкортстанда, Чувашстанда, Саратовта, Түбән Новгород, Чиләбедә булган булсак, быелны шулай ук 4 регионга чыгу планлаштырылган иде: Астраханьгә, Төмәнгә, Пермгә, Удмуртиягә. Ике регионга без барып кайттык инде, менә якын арада бер ай эчендә без кабат барачакбыз Төмәнгә, Пермгә барачакбыз. Ә бу татар мәгариф көннәре дә шактый җанландырып җибәрә безнең эшчәнлегебезне. Соңыннан, чыннан да менә сез дөрес әйттегез, бу китаплар мәсьәләсе. Китаплар белән тәэмин итү ул субъектның компетенциясе. Бу чыннан да бу эшкә безнең бюджетта акча каралырга да тиеш түгел, бу дөрес тә түгел. Финанс органнары моның эшен безне тәнкыйтьли, ләкин моңа карамастан мәктәпләр бит инде безгә мөрәҗәгать итеп тора. Һәм узган елда, мәсәлән, 3 миллион сумга 12 меңгә якын китап таратылды регионнарга. Ә быел ул сан тагын да артты. Быел 5 миллионга 18 меңгә якын китап таратылды регионнарга. Моннан тыш, менә мин бит әйтеп узган идем, безнең бүген көндә 54 китабыбыз федераль исемлектә бар. Хәзер бүген көндә теләсә кайсы төбәк менә шушы федераль исемлеккә кергән дәреслекне бездән сатып алып мәктәпкә тарата ала. Һәм без кайда гына бармасак, төрле чараларда әйтеп киләбез. Заявкала тутырганда дәрес алдыруга, һичшиксез исәпкә алыгыз моны да дип. Әйтик, татар теле дәреслеге кирәк икән, аны заявкага кертегез, сезнең субъект үз исәбенә, үз акчасына моны алдырырга тиеш. Әйнде җитмәгәннән безнең мөмкинлегебез бар икән, без аны һичшиксез бирергә тырышачакбыз дип. Соңыннан әле менә без Удмуртиядә булып кайттык. Бик кызыксыну белдерәләр төрле курсларны, белем күтәрү курсларын оештыруны сорыйлар. Укытучылар өчен инде. Менә безнең бүгенге көндә дә мәгарифне үстерү институты эшләп килә бит инде. Ул да бүгенге көндә андый курсларны оештыруга әзер. Татарстаныбызда да һәм заявкалар буенча чит төбәкләргә чыгып та оештыруга мөмкин. Әле узган елны гына бу мәгариф институтын үстерү хезмәткәрләре безнең Мариялда, Удмуртияда, Чувашияда республика семинарларын уздырдылар. Кырым, Чувашия республикаларында, Оренбургларда белем күтәрү курслары үткәрделәр. Бу елда менә бу эшне безнең дәвам итү исәптә анда кызыксыну бар. Соңыннан төрле бәйгеләр, олимпиадалар, конкурслар турында да сез ишетеп беләсез. Бу да максатлы рәвештә оештырыла һәм без үзебезнең республика белән генә чикләнеп калмыйбыз. Әйтик, мәсәлән, татар теленнән халыкара олимпиада инде 12 елдан бирле безнең үткәрелеп килә. Бу ел аның масштабы да географиясе дә шактый киңәйде. Читтән торып сайлау этабында безнең 12 чит илдән һәм Россиянең 34 төбәгеннән 12 меңгә якын студент һәм укучы катнашты. Соңыннан Казанга без 500 кешене чакырып алдык. Бу олимпиадага да кызыксыну елдан ел арта бара. Бу шулай ук бик теге бүгенге көндә дәрәҗәле олимпиада балалар өчен һәм кайсы гына төбәккә барма кызыксыну бар, катнашырга телиләр. Моны да үстерергә кирәк. Аннан тыш Илхан бәйгесе бар безнең яш язучылар, драматурглар, әдипләр өчен. Аның да беренче ел статусы республика күләмендә генә иде, ләкин узган елдан башлап без аны гомумән Россия күләмендә үткәрә башладык һәм чит төбәкләрдән дә килә башладылар. Бу да безнең өчен гуманитар фәнебезне, татар әдәбиятына кызыксыну булган балаларны ничек тә булса барлау, аларны күреп алу, аларның әсәрләрен бастыру һәм бәлки бик яхшы булыр инде безнең уку йортларына, бигрәк тә татар теле, татар әдәбияты юнәлешләренә кереп, монда белем алуын тәэмин итү. Соңыннан менә регионнар өчен бик, минемчә, бик яхшы мөмкинлек ул бу тел лагерьлары. Без бит инде беләбез, җәй көне ул лагерьлар барыбер оештырылып килә һәм күпләп ул дәүләт политикасы, сәясәте. Менә берничә ел рәттән инде андый профилле тел лагерьлары безнең Татарстаныбызда да уза һәм әгәр менә узган елны гына алсак, узган җәй көнен 5 чит илдән һәм Россиянең 25 төбәгеннән якынча 1700 бала ял итте. Бу шактый зур сан, бу дуслык, бүләк, болгар туган тел, профилле лагерьлары, агыйдел интеллектуаль форма, ә моннан соң да бу эш әле алга таба бара дип ышанабыз без, чөнки регионнарга чыкканда шактый зур кызыксыну белдерәләр. Без инде бары тик теге ирешеп җитүебез кирәк. Аны телибез журналистлардан да сез дә әйтсәгез иде, чөнки кайбер мәктәпләргә ирешмәскә мөмкин. Соңыннан инде мөрәҗәгать иткәндә безнең балаларны урнаштырырга мөмкинлегебез булмый. Ләкин кызыксыну бик зур. Бу да бик файдалы булды.
Чит регионнарда менә шул татар мәктәпләрен ябу алдында торган мәктәпләр коллективларысы мөрәҗәгать итәме? Нәрсә менә күп очракта бала саны аз дигән сылтау белән.
Әлбәттә, юк, без бу мөрәҗәгать итмәсәләр дә без моны үзебездә кайвакыт итәбез. Белеп алабыз. Чөнки белгілі факт ол мектеп яулы он мектеп яулыны ауылда ғана сақлап қалып болмай бұл шапты деген біліне тұрған факт шоң көре біз кешіксіз өзіміздің регионлардағы коллегалар білен ішілерге тұршабыз мұражағаттерге де тұршабыз керек болғанда ресми рәвіште хатларын да жібереміз қой уақыт оның жүйесі бола қой уақыт қызғанышқа қарсы болмай шүнки мына бұл деген дәулет саясаты бір башталып кетсе әгер оптимизация қысаларында бұл ішіне башылап жіберсәләр қой уақыт тоқтатып та тұрмайлар есепке алмалары да мүмкін қызғанышқа қарсы бұл шырақта мен айтмас едім бүтін біздің мұражағатларыны тіге қабыл етіп бітірулер деп қызғанышқа қарсы әлі озған жылда сізді міне айтып отырды осы Оренбург өлкесінде бірінші ауыл шондай халде қалды ләкин шуның белән бір әттен қайбір регионларда керісінше әлі біз мәселен Удмуртияда болып қайттық анда да губернатор дәрежесінде һәр татар баласына мөмкинлек тудыру мақсат етіп қойылды иң азынан біз шуны ишеттік яғни ауылларда әгер татар баласы бар екен һәм аның туған тілін туған тарихын мәдениетін үйренерге тілегі бар екен ондай мөмкинлік тудыруға керек деділәр бұл бит енді шаптай яхшы бір башлангыч башлангыч деп әйтіп түгел енді бұл ішіні өстіру деген сөз шуңа күрә түрлі түбәкләр бар түрлі түбәкләрде саясат түрліше біз өз қолыбыздан келгенше чит түбәкләрдәге милли мәктәпләргә татар мәктәпләренә булышлык күрсәтергә теләктәшлек күрсәтергә тырышабыз
нәрсә алар менә үзләре актив булырга тиешләр менә нәрсә нинди менә
әлбәттә инде
теге ни инструменттар бар дим инде кораллар бар дим
беләсезме нишек менә һәрбер түбәктә бит инде безнең милли автономияларда эшләп килә безнең халыкта анда каяндыр читтән килеп яши бирә торган халык түгел бит инде үзенең тарихи җирлегендә яши инде ул аның хакы бар хокукы бар күптәннән ул аның тарихи җирлеге шуңа күрә ул анда салымнар түлидер индеме шуңа күрә әлбәттә халык үзенең мәнфәгатьләрен һәм хокукларын индер якларга да мөмкин шуңа күрә анда бар милли оешмалар анда бар безнең актив җәмәгать эшлекләре анда бар мәгариф өчен җаваплы кешеләр мәгариф бүлекләре бар анда регионнардагы министрлыклар бар департаментлар бар комитетлар бар әлбәттә алар белән бик конструктив диалогка күшәргә кирәк монда бездән генә көтеп тору да бәлки дөрес түгелдер әлбәттә ызгыштылаш кирәк түгел беркем дә моны якламый хупламый ләкин бик конструктив рәвештә бит сөйләшү оештырырга мөмкин безнең балаларыбызга яхшы булыр иде түгәрәк оештыру яки класс ачып җибәрү яки мәктәп оештырса начар булмас иде дигән фикерләр белән инициатива белән чыксалар әлбәттә инде әйтүемчә кайбер җитәкчеләр губернаторлар яки министрлар бөтенесе дә каршы түгел бит бу аңлашыла торган нәрсә шуңа күрә актив булырга кирәк әлбәттә аларга да үзләрендә дә актив булырга кирәк дигән
шу стратегияга бәйле анда каралган мигрантларга дәүләт телен өйрәтү курслар оештыру турында. Мына быйылдан 2020 елга кадәр ел сайын 1780 мигрант курсы узды. Мына бездә ике дәүләт теле Татарстанда рус теленнән башка татар телендә өйрәтү мөмкинлеге бармы, юкмы һәм мондый таләп куелырга тиешме яисә юкмы, кирәк дип саныйсызмы?
Мөмкинлек бар, ләкин андый таләп куелмый. Бүген көндә андый мигрантларга татар телен белү мәҗбүри итеп куелмый. Әмишә рус телен белүдә анда хокукый нигезе бар. Федераль закон белән микән инде ул, бераз норматив нигездә эшләнә инде ул таләп ителә. Ләкин моңа карамастан безнең бүген көндә андый мөмкинлегебез бар. Телләр турындагы дәүләт программасы кысаларында без андый курсларны оештыралабыз, укыталабыз. Монда бернинди дә чикләү юк, моннан тыш үзенең тек ана теле проекты да бар бит инде, аның кысаларын да өйрәнергә мөмкин. Моңа күрә мөмкинлек бар, укыта алабыз, ләкин андый таләп кую юк, андый мәҗбүри ту каралмаган безнең норматив документларда да чагылыштырмаган.
Ә менә татар теле курсларын уздырганда мигрантларның күпме саны билгеле түгелме?
Андый саны юк. Минем шәһәрләнгез ут. Беренчедән мигрантларның эш өчен килгән кешеләрнең үстәмә кыйммәтләр кишеп, ниндер теге курсларга язылу реалий бир сана мен билдим. Яшырын ботон түгүл хазыр икеленип мында айтып керек айтып турган керек түгүлдүр кызыкшуума бик зор окуйлардыр деп уйламын. Бу да бит инде рус тилинде талап этип коюлгач, мүмкүн да узала. Шуңа күрә сертификация узала. Мүмкүн да андай ишараклар балки бардыр, маалыматым жок. Ләкин күпләп окуйларда дип уйлам.
Һәм менә шул сертификация узган вакытта аларга тәкъдим итә алар бит инде
что? Мөмкин, тәкъдим итәргә дә. Тәкъдим итүне оештыру да мөмкин.
ФМС белән сөйләшү юкмы дип әйтәм инде.
Юк, аны сөйләшү юк. Әлегә безнең теге аңа барып җитмә дигән.
Киләсе сорау татар иле проекты турында. Бер яктан бик яхшы башлангыч булды, ләкин җәмәгатьчелек көткән уңышка да ирешмәде кебек инде. Шулай да аны бар икән, ул бар икән, аны кулланырга кирәк дигән фикерләр бар. Яисә аны үстерүгә акча бүлгәнче бәлки инде билгеле булган Facebook, ВКонтакте кебек челтәрләрне кулланырга уңай булыр иде дигән фикерләрне ишетергә мөмкин. Менә сез ничек уйлыйсыз, сезнең фикерегез татар иле турында, бәлки шуннан да әгәр дә ул куелган максатына ирешә алмаган икән, бәлки менә шул Facebook, ВКонтактены татарчалаштыру, анда татар контентын булдыру кебек эшкә финансларны куллану дөрес булмасмы сезнеңчә?
Без татар иле проектының яшәеше белән инде бик тә якыннан кызыксынып торабыз бит. Минемчә, бүгенге көндә бу Facebook, ВКонтакте кебек социаль челтәрләр белән ярышу бик кыен булачак. Аны реал карарга кирәк мәсәләгә. Һәм бүгенге көндә сез әйтеп үткән татар теленә күчерү, ул бит инде бүгендә бар. Фейсбукта да, ВКонтакте да язарга мөмкин.
Язарга мөмкин, ләкин теге интерфейслар, ниләр эшләү мөмкинлек, ну, шикле инде.
Шикледер, ләкин бар.
Һәм бу энтузиастлар гына башкара, үзенең инде буш вакытында гына бәлки.
Ләкин язышырга мөмкин. Шулай.
Юк, язышырга мөмкин.
Төп механизмы бар. Шуңа күрә менә мин нәрсәгә әйтергә киттем, ярышырга бик кыен. Бу социаль шәһәрләр белән һәм моннан соң да җиңелрәк булыр микән? Ул турыда да мин бик әйбер дигән уйланам, бик катлаулы булыр минемчә. Портал эшләп килә, аның билгеле бер аудиториясы бар, ләкин ул шикле, без инде ул аудиторияны киңәйтү юлын карыйбыз, ул турыда уйлыйбыз. Министрлыкта да бу турыда беренче мәртәбә җыелганыбыз бар. Бүгенге көндә менә бу портал да эшләп килгән китап журналларның, татар энциклопедияларының, татарча фильмнарның, мультфильмнарның, спектакльләрнең булуы әлбәттә әһәмиятле һәм ул игътибарны җәлеп итә. Монсы һичшиксез үстерергә тиеш. Бу турыда без менә тагын да бойыту юлын карыйбыз, тагын да ничегрәк җәлеп итәргә мөмкин дип. Ләкин социаль челтәр буларак шулай ук максат куелды, куелуын. Ләкин ни дәрәҗәдә без барып ирешербез безнең ватандашларыбызга, милләттәшләребезгә бу турыда да төрле фикерләр бар барлыгын, бу кабат инде теге популярлаштырырга бәйле. Синең ихтияҗың булмаса, синең дә бармыйсың да шулай. Менә бу ихтияҗ мәсьәләсен ничек тудырырга кирәклеген без аны уйланабыз, ләкин нидер конкрет нидер бер карарга килдек дип әйтеп булмый. Төрле фикерләр туплыйбыз, әгәр сезнең дә фикерләрегез бар икән, җиткерәсез. Бу юнәлештә төрле фикер алышу һичшиксез безгә файдалы булачак. Ләкин без ул порталның гөрләп эшләвен бик теләр идек, чөнки башлангыч яхшы чыннан да. Татарның бер-берсе белән аралашуы һичшиксез кирәк. Бигрәк тә Татарстанда гына түгел, чит төбәкләр белән эш итү файдага булыр иде. Ләкин шуны да ачык аңларга кирәк, бүгенге көндә социаль челтәрләр шактый агрессив сәясәт алып баралар. Фейсбукта, ВКонтакте дә һәм бүгенге көндә алар яулап алган инде аудиторияны, халыкны. Менә күрә алар белән ярышырга кыйын булачак. Кайбер өлештә бәлки мөмкин дә түгелдер аларны узып китү яки якын килү. Ләкин безгә үзебезнең ниндер юлыбызны, үзебезнең нишаны дип әйтәләр бит инде, үзебезнең дигән урыныбызны табырга тырышырга кирәктер. Аның елларында без үзлибез, үзлибез сезнең киңәшкә дә мохтажбыз.
Ягъни татар иле ул ташламай шәхсе инде, аны нәрсәдер шәтергә.
Юк, ул беләсезме ничек, на программа кысаларында бит инде ул бар. Һәм аны елда без кертип барабыз программага, эмнедер тиги конкрет талаплар да коебуз аны иштөөчүлөргө. Экен бүгүн күндө тиги биз андан канагат деп айтып болмойт. Кызганышка каршы. Биз бүгүн күндө тиги түрлүү фикирлер бар. Ничек аны өстүрүүгө анык кына бир эмнедер бир айбырыбыз жок. Бел токтотурга керек, эки шыңында иштөөгө керек, башка варианты жок. Уйланабыз бүгүн күндө нерсе иштөөгө, эмне популярлыгын арттыруу үчүн эмне чаралар өз алдында турбай.
Татарстанда алгарыш программасы бар. Хабарынша ел ишлей. Мен ошонун программа негизинде чет тилдердеги жогору окуу йурттарынан галимдерди чакыруу да каралган. Алар бизге келип окута деп оңлойм инде. Мына ушу алга таба алгарыш негизинде Татарстанда гана билим алышаклармы деген суроо туба, чет тилге ирешеклерми, анда билим алышаклармы биздин студенттер? Эйсе мында келип кына окуташакмы?
Жок, андай билмейм, андай маалымат коюп келгендир. Менин андай маалыматым жок. Бул күндө да алгарыш программасы иштеп келе. Анда чындан да 9 категория бар. Ошолордун бириси гана чет эл жогору окуу йурттарынан белгилер чакыруу. Ол мүмкүнчүлүктү чындан да вуздар колдоно. Бузган жылына 12 белгиш ала келген, келип лекциялар окуп кеткен. Ол мүмкүнчүлүк бар. Лекин мындан тыш чет элге да чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Магистрлык программаларына, кыска курсларга. Һәм әйтергә кирәк, киләсе ел өчен дә, мәсәлән, 1 октябрьдан башлап заявкалар туплау инде каралган, башлап җибәрелде бу процесс. Шуңа күрә беренче үзгәреш юк, алгарыш программасы нигә башлы, шактый яхшы гына тиге кулланылды. Актив безнең яшьләребез тарафыннан. Нәкъ шулай бүген көндә дә кулланырга мөмкин. 1 октябрьдан заявкалар ачык, һәркем мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Чит илдә укып эшли.
Яш белгечтер кайтамы, тилеп кайтамы? Мен анын мониторингі бар ма?
Мен ялганып турмайм, билмейм дүрсүн мен айтканда менин юнаш кылмагач, лекин менимше кайталар, хамалар жыялар, аралашалар. Анын соңунан анда бит инде талап бар, кайтып ишлеп. Агар кимдир кайтмай экен, судлар аша, аларны кайтаруу, эки акчаларын кайтаруу көздө тутула, һәм биздин юридик бүлүк анын менен шүгүлөнө. Билүүмчө. Яны син кайтарып ишлемесең экен, анын келишүү талаптарын чыгымдарын кире кайтарасыз. Прокурор балки тилеп кайтмайлардыр, лекин мажбурлар.
2016 yıldan başlayıp 30 yılğa kadar mina bizge oŋlaşılmagan bir ney bar xalqara mağarif standartları boyunca işli başlayacak 25 uzak bildirila dep aytilgan. Nerseler ol, nerseler şugullanacaklar, qayda bula ol.
Birinciden ol bugün kündə gına tulgan bir fikir tugul, boyunda bar, ol biznin kelecek strategiyasında ol yaşap kelgen proyekt. Мына кыскача гана шулай аңлатам. Мына 9-нчы сыныфтан соң бездән бүтән кеше 10-нчы сыныфка бармый. Аннан соң бүтән кеше югары белем аларга да ашканып тормый. Һәм бу бәлки дөрестәдер инде. Бүтән кеше югары белем ишлеккә ия булырга тиеш түгел бит инде. Кул эшләре дә бар бит инде безнең имә. Һөнәри училищелар, техникумнар, колледжлар да эшләп килә. Ләкин маршы аны халыкта абруе шул дәрәҗәдә. Гадәттә, әгәр 9-дан соң техникумга, колледжга барасың икән, син профессиясың үзләштерәсең, аны теге бибук теге абруйлы деп, абруйлы деп санамыйлар иде.
Ну да, ПТУшниклар деп кенә.
Кызганышка каршы. Ләкин бу дөрес түгел бит инде. Без бүтән аңлыйбыз. Бүтән нормаль дәүләтләр һөнәри белем системасын үстерәләр һәм бу табигый процесс. Эшчеләр чыннан да сыйфатлы булырга тиеш. Нашмал күрә безнең президентыбыз да шундый максат куя. Бүгенге көндә халыкара стандартларга туры келген, там аброю югары дәрәҗәдә булган шушындай ресурс үзәкләр булдыру. Һәм аларны бары тик дәүләт кенә үз җибегәсенә күтәрергә тиеш түгел. Бу да аңлашылды. Чөнки ул белгечләр кемнәр өчен әзерләнә? Заводлар өчен, фабрикалар өчен әзерләнә. Шулай бит инде. Димәк, алар да бу эштә катнашырга тиеш. Шуңа күрә Россия күләмендә дә безнең министрлык берничә ел инде шундый тиге проектта федераль субсидияны җыеп килде. Анда шактый зур күләмдә акча. Нәкъ менә шушы техникумнар, колледжлар базасында нигезендә көчле ресурс үзәкләре булдыру. Һәм аны без бүген көндә менә әйтә алабыз, 9 шундый ресурс үзәк төзелгән. Алар шыннан да бик заманча. Алар бир да калышмый. Чит илдеги ресурс үзәкләреннән. Анда шыннан да нәрсә дип әйтергә кирәк инде. Менә әгәр анда крейкен була, ул шыннан да эшкә өйрәнеп чыга дигән сүз. Хәм теләсә кайсы заводка, теләсә кайсы фабрика, үзенең юнәлеше, белгечлеге буенча барып эшләргә мөмкин. Хәм бу ресурс үзәкләрне моннан соң да ачылачак. Әйтик, мәсәлән, быелда инде тагын 5 үзәк ачу карары алынган, ләкин алар инде юридик яктан 16 елда үзгәреш кичерәчәк. Димәк, менә 5 тугызга тагын 5-не куштык дигән сүз 14 булды. Соңнан кабат 25-кә кадәр төрле юнәлештә. Монда авыр хуҗалыгы буенча да,
химия
буенча да, авто әйбер механика буенча да төрле ресурс үзәкләре, наша педагогика буенча да ресурс үзәкләре төзеләчәк. Һәм бу юнәлешнең никадәр дөрес икәнлеген без әйбердән дә аңлыйбыз. Менә бу хәрәкәт башланганнан соң World Skills хәрәкәтендә дә актив катнаша башлады бит инде республика. Һәм 19-нчы елда әле бөтен дөньяны кабул итәчәк. Бу нәрсә дигән сүз? Бу һөнәри юнәлешнең безнең мәгариф системасында шактый абруйлы дәрәҗәгә күтәрелә дигән сүз. Һәм без бүгенге көндә шуны күзәтәбез. Балалар 9-нчы сыйныфтан соң елдан ел күпләп менә шушындый ресурс үзәкләргә агылуын, 10-нчы класска әс баруын. Менә без бүгенге көндә шуны әйтә алабыз. Ресурс үзәге төзелгәннән соң безнең бу ресурс үзәкләргә конкурсыбыз алды берничә мәртәбә. Ягъни халык әгәр шартлар тудыраса икән, чыннан да бара. Һәм эш һөнәрен ала, үзләштерә. Шуңа күрә менә безнең алда, республика алдында һәм президентыбыз куйган максат бу. Шушындый көчле ресурс үзәкләре төзү каралган һәм монда безнең зур-зур предприятие, завод-фабрикалар белән берлектә көчле шундый сыйфатлы белгечләр әзерләү максат итеп куела.
Бу яңа белгечләр булачак, яисә ул белгечләрне яңадан укытып,
төрлечә була инде. Анда бит инде профессиональ стандартлар да эшләнә. Ал әлбәттә алар үзгәреш кичерә. Алар заман на таләпләренә, соңыннан халыкара таләпләргә туры китерелә. Монда бер урында туры дигән сүз юк. Ләкин алар менә бу көндә иң теге югары стандартларга ия булган шундый кичле үзәкләр, һөнәри белем учреждениеләр булырга тиеш. Аларында шундый максат куя. Һәм минемчә, һич шигем юк. Бу юнәлеш бөтен илләрдә дә бар. Бу юнәлеш алга гына барачак. Әле 19-нчы елда World Skills бәйгесенең бездә үзен исәпкә алганда, һич шиксез, бу бик зур күтәрелеш китерәчәк. Әлбәттә, һич шиксез. Һөнәри белемнең юнәлеш әйберендә абруенда күтәрәчәк, һөнәрләрнең дә абруен, эш һөнәрләренең дә абруен күтәрәчәк бу. Бу һичшиксез кирәкле нәрсә, бу дөрес ал.
Безнең 11-нче сыйныфны беткәннән соң бердәм дәүләт имтиханын татарча бирү мөмкинлеге юк. Безне федераль стандартлар шуны таләп итә, ләкин Татарстан барыбер дә ниндидер бер мөмкинлек тапты. 9-нче сыйныфтан соң татар теленнән тестрау эшендә булса да имтихан кебегрәк ниндидер бирем бар. Ничек уйлыйсыз, менә бу ниндидер уңай күренешкә әверелдеме, татар теленнән дир барыбер абруй үстердем яисә өстәмә тагын бер тест имтихан кебек кабул ителәме? Ну, әлеге менә шундый шартлар безнең, егене без бирә алмыйбыз берничек тә. Мәскәүнең таләбе шундый.
Менә сез хәзер бер ике мәсьәләне бутарга кирәк түгел. Беренчедән, татар теленнән 11-нче сыйныфтан соң да
биреп була.
Биреп була инде.
Әйе.
Беләбез бит. Әйе.
Ләкин барысы күбесе белми инде хәзер аны.
Ер адап алтыбыз.
Әйе.
Юк, бирүчеләр бар. Әгәр ул белгечлеккә, шул белгечлеккә бара икән, бирә. Андый балалар да бар безнең. Ләкин шуннан да фәннәрне, татар телендә, милли телләрдә дип әйтик, татар телендә генә түгел, милли телләрдә бирү мөмкинлеге юк, һәм стандартларга да бәйле түгел. Ул мәгариф министрлыгының приказына бәйле.
Приказы, 9-нчы приказы.
Ләкин 9-нчы сыйныфтан соң анда мөмкинлек бар, дип сөйләп әйткәндә, һәм анда мөмкинлекне кулланалар да, һәм аны киңәйтергә дә тәкъдимлибез. Әгәр бала татар телендә укып килгән икән, ул фәннәрне татар телендә дә бирергә мөмкин. Әгәр үзе сайлый икән, дип сөйләп әйткәндә.
Мәҗбүри түгел инде.
Юк, мәҗбүри түгел әйе, ләкин сайларга мөмкин, ләкин бу барыбер бер инде. Ул чөнки әгәр профильле оқу системасына күчәй икән 10нчы класска, дисем икәмисен барыбер бер. Менә бу бердәм дәүләт тестына килгәндә, чыннан да 14нчы елдан бирле барлык балалар татар теленнән тестны бирә. Монда кемдер бу теге апроны үстерде, яки анда теге кызыксыну артырды дип әйтмәс идем мин. Бер кашанда имтиханга кеше бит инде шатланып сөйнеп бармай бит инде. Мына теге яхшы аңлый без барыбыз да. Ләкин җаваплылыкны арттырды дип әйтергә мөмкин. Һичшиксез. Без бит инде мөмкин дә рус әдәбиятыннан да бер шылып сөйлиләр. Элек сочинение бар иде. Безнең теге бу фәнгә игътибар бик зур иде. Балалар әдәбиятны укый иде. Бу мөмкин дә ничә ел рәттән ул сочинение инша язылмагач абруй төште дип. Хәзер менә кабат торгызыла башлады ул. Бердәм дәүләт имтихан биргәнче, һичшиксез бөтен кеше сочинение язарга тиеш. Шуңа күрә җаваплылык артты дип. Нәкъ шушындай аналогия буенча бу бердәм дәүләт тестының булуы да 9 сыныфтан соң ул җаваплылыкны арттыра. Һәм укучыларга җиңеллек тудыра. Мин әйтмим, бары тик фақат шушы тестка әзерлек өчен генә укыту процессын оештырырга кирәк дип. Алай түгел, ләкин ул җаваплылыкны арттыра. Димәк, без 9 сыныфтан соң билгеле бер сынау үтәргә тиеш. Аны әзерләнергә тиеш.
Укытучылардан һәм укучылардан аның кирәклеге, кирәкмәлеге турында ишетергә
юк. Юк, минемчә татар тел укытучылары хуплап кына кар. Минем иң азыннан ниндер шундый тиге укытучылар арасында, мөгаллимнәр арасында тискәре фикер иште.
Татар телендә белем бирү, татар теле һәм әдәбиятны укыту мәсьәләсе бик кискен тора соңгы елларда. Менә республикада барлыгы 39 татар гимназиясе бар, ләкин сорау туа инде анда менә ул белем татар телендәме, татар телеме ул, яисә бары тик татар теле һәм әдәбияте фән буларак кына укытыламы дигән сорау бар һәм бик еш кына бу татар гимназиясе дип әйткән очракта да тәнәфес вакытында укытучылар да укучылар да үзара татарча түгел русча аралаша дигән фикерләрне ишетергә мөмкин. Сез дә үзегез укыттыгыз, директор булып эшләдегез лицейда, татар лицей булмаса да, ләкин милли рух бар иде анда. Үзегез менә хәзер чиновник буларак, түрә буларак күзәтәсез менә шул гимназияларның торышы, андагы татар теленең торышы турында нишләргә икән?
Күзәтәбез генә түгел, бу 39 татар гимназиясе белән дә бик тыгыз элемтә урнаштырылган. Хәр квартал диярлек аларның җыелышы, киңәшмәсе узып тора. Безнең белгечләр аларны туплыйлар, төрле семинарлар, мастер-класслар уздырыла. Соңыннан хәр татар гимназиясе белән министрлык арасында килешү төзелгән. Анда иң мөһим күрсәткеч ул ана телендә белем һәм тәрбия бирү. Ишексез безнең теләгебез ул 39 татар гимназиясендә чын мәгънәсендә үзләренең статусларын үтәү. Монда бер ишек булырга мөмкин түгел. Әлбәттә, вазгыятны сез дә монда бик яхшы беләсез. Монда бер диге иллюзия тудырырга кирәк түгел инде халыкта. Югары сыйныфларда үзегез дә әйтеп уздыгыз. Бердәм дәүләт имтиханы русча гына бирелгәнгә күрә, югары сыйныфларда бу көндә дә белгечләр шул фәннәрне ике теглә дә алып барырга тырышалар, һәм ул баралар да инде. Шуңа күрә югары сыйныфта бу көндә дә татарча гына укыту кызганышка каршы реаль практикага туры килми. Бала бары тик татар телен генә алса, ата-ана да моңа каршы үзе дә әзерлексез булып чыга дигән фикерләр белән ике телле дә алып барабыз, моңа да каршы түгел. Менә яхшы аңларга кирәк. Ләкин безнең төп максатыбыз андый очракта да милли рухның булуы, тәрбия процессының, класстан тыш чараларының милли телебездә татарча алып барылуы. Бу һичшиксез. Һәм әлбәттә әле таң арышы башлангыч сыйныфлар бар. Аннан соң урта мәктәп бар. Анда да укыту процессы тиешле дәрәҗәдә оештырылырга тиеш. Барлык 39 татар гимназиясендә тип тигезме? Юк инде. Бер кулдан бармаклары да төрле төрле. Кайдадыр яхшырак оештырылган, кайдадыр начаррак. Ләкин максат куелган. Безнең ата-аналар да бик прагматик кызганыш каршы бу мөмкин дә. Алар теге алга карап эшлиләр, беренче сыйныфка биргәндә дә ЕГЭ турында, бердәм дәүләт имтиханы турында сөйләшә башлыйлар. Әле теге 10 ел алда буласы нәрсәне күз алдында тоталар. Ләкин моңа карамастан, минем фикерем, җитәкчеләр дә, татар гимназиясының җитәкчеләре дә кулдан килгән эшлиләр. арасында біздің индер оларға қарата зор шикаятымыз, шықтымыз да жоқ. Бізді тілейбіз, қамақсап қойабыз, аларының шын мағанасында белли тотар гимназиясы болып, яшауларын, яшай беруларын, қам білім тәрбиені де белли рухта ойып бағынар.
Қозанда, бірінші айлылып, Қозанда милли элитаны тәрбиелей тұрған бір гимназия болсын еді деген фикірлер іштірген мүмкін еді. Закировтан тәріп шыққан еді. Бұл юнәлшті іш барам екен, тұқтап қалды мекен?
Йоқ, ол тұқтап қалды деп айтырды бұл. Тұқтап қалды деп айтырген мүмкін түгі. Бұл мүмкінде біздің мұна түп мақсатымыз, ихтибарымыз 39 тотар гимназиясына берілді. Біз бұл мүмкінде экстенсив юнәлішті өсіш кешер алмаймыз қызған құш. Біз көлем янында сифат тұрында көбірек ойларға тегіш. Көлемін артырға мүмкін, ал сифатыны болдар алып өзімейік. Жұна көрі түп мағысы, түп үктебар, бәкә мені 39 татар гимназиясын, шын мағынасында татар гимназиясын болды. Ешет құйылды. Жұна көрі ол проект әліге түгі өлді деп әйтмейм. Ләкен әліге біраз шетке тәрілді, еші бері оңайлы бұқытта қалқып шығып бөлек. Әнді тұрмыш қалашы жоғы
бұлайды. Әнген Нұлапович, жылай оқ республикада бірнеше десті деп еткен енді зерек оқушылар үшін интернат гимназия
болды. Әнді интернат гимназиялар шелтері бүгін күнде үшіліп келеу. Ол 16-ға яқын. Ол шелтер бүгін күнде түрлі юнәлішті үшілей. Химия юнәлішінде де, физика, математика юнәлішінде де, информационный технологиялар юнәлішінде де, гуманитар юнәлішінде бар, бетінде мұна ұқталыштағы гуманитар гимназияны білесіз. Бұл юнәлішті біздің ұзған елына республика олимпиады өзәгі де ұшылды. Ол да алар білен қызметтәшілі кетті. Яғни бұл интернат гимназия, интернат лицейлар шелтері шылап келі. Белгілі бір қазанышлары бар. Ешіксіз ол ауылларда бектігі сәләтілі балалар үшін бек яқшы фұрсат енді ол. Онда барып, ұқырға, білім аларға, ғам сұғаннан вузларға кіріп, республикада үшін, елгіз үшін файдалы күші болып үшілі үрге. Мәкір алар үшіліп келе, ұларының тіге шолай ұқ сифаты түрліше, оның үстінде де үшілі біз бұл сифаты күтәр үстінде.
Бұя баштан шыққан сұрағы, шет түбәклерге ердем ету тұрында. Сіз үш ел білен келішу бар деп
айтты.
Дүрт, әйме? Көптен түгел Минниханов Финляндияда болып қайтты. Хаманда сұрау көтерілді, біз тотар тілін оқытамыз, ләкен Финляндияда, хам башқа шет елдерде латин графикасын қолланалар, кириллын алар оқымайлар. Хам бұна шушы мұражағат білен, алар Минниханова шушы сұрауына мұражағат еттілер. Ол Халитер біз деп айтты.
Президентіміз Халитер біз деп айткен. Біріншіден ол екілене боларақ бізге келіп ерішті. Жаңа көрі біз, демек, бұл үшіні өтеу үшін, қазір нендей мүмкінікілер бар жоғын күзетешіміз, құрайшамыз. Анда енді мен аңлауымша, алар әйтелер, сөз ұрталар, оқыту әзбәтлары бойынша. Кирил алфавитында түгіл, латин алфавитында болсын. Андай қой бір оқыту әзбәтлары бар еді біздің, әгер сізде күзеткеніңіз бардыр, бәлкі әлігірек шыққанлары бар еді. Мен өзім көргендерім әйтем. Қазір қабат оларының ихтияжлары нәрсе екен, ана бір барлысы келе айтык. Біз бір кешілерден бір қарап олармыз, конкретті нәрсе керек екен оларға. Амыс оңынан андай мүмкіндігінен тұрмыш қаршығы үшін бұлан келген шешілі өзім, онда бірінде біреу, меніндір қаршылық келте көрмейін. Егер олардың андай тәләбілері бар екен, оны кешіксіз тігі тұрмыш қаршырға келе.
Тойс механизмдер бар енді онда бір?
Бәрі, енді зор проблем көрді.
Алар мұнға қадар өздері ішілегендер екен бүтін дәрісіктеріні, өздері
ұсағанлар.
Заманлар өзгере деп етелерінде оларды қазір, алар бәлкі электрондер оқытушылар ішілегендер де, шол дәрісіктер бойынша оқытқанлар. Лекен заман өзгере
ұшылар да әйе. Қазір оларға әндір методиктерден көрсетерге біз әзір, риза, оларға керек, оларының ішінен де ихтияжы, методик жоқтан, оқыту әзбаптары жоғынан нендей екен. Жаңа көрі мына қазір ол үкілеме боларақ түсті, біз ол үшін үйін әлішті үшілі ошылы біз үйін әлімізді.
И сунду сурау нашу халыгара Түркия академия, Түркия тілі дәулетлерінің 8-ші сыныфлар үшін ортақ әдебиет һәм тарих дәреслектері әзірлей. Сіз бұдан мағадан хабардар ма? Һәм
ишеткәнем бар, ләкин бу дәреслекләрне кызганышка каршы күргәнем юк мин. Куга төшмәде. Безнең инде бүген көндә теге ул дәреслекләрне куллану мөмкинлеге без әйбергә бәйле. Федераль канунга бәйле. Біз бит бүгін күнде федерал есімдікте болған дәрістіклерді ғана қолданамыз мектеп системасында. Оқыту әсбаптары да белгілі бір экспертизалар өзара тиешілі, біз оларды қарап шығаруға тиіс. Шуңа күрә бұл дәрістіклер әгер өзіне келіп берілсе, біз оларды қараймыз. Іштерігін біздің стандарттарға тура келе ме, біздің оқыту программаларына тура келе ме. Ең азынан, әгер алашынан да оңышлы келіп шыға екен, біз оларды үстеме оқыту әсбабы боларак тәкъдим итә алар едік. Әдәбләрге. Ләкин бүгінгі күндә ниндер аны бер фикер әйтә алмыйм. Аны тикшерергә карарга кирәк. Кешеләр экспертиза уздырырга тиеш аңа.
То есть мөмкинлек бар, ләкин әлегә тикшерү
төп дәреслек буларак юк.
Әйе. Факультатив дәрес.
Факультатив дип тә әйтеп булмый, өстәмә материал буларак куллану мөмкинлеге бар. Өстәмә материал буларак. Әгәр аның эчтәлеге безнең законнарга, канунларга біздің программаларға тура келе екен.
Біз бүгінгі күнде татар тілі бар, ләкин оны ихтияж юк деп бір шылабыз, зорланабыз. Һәм мәгариф министрлыгы күздегеннән нәрсәләр эшләргә мөмкин, бәлки җәмәгатьчелек белән ниндидер уртак фикергә килеп, нидер тагын яңа ысуллар белән эшләргә мөмкинлеге бармы, юкмы? Нинди фикерләр бар бу юнәлештә?
Бераз мен ишетне. Беренчедән мен шуңа ышанам, безнең күбісі өзіміздан тұр. Бүгінгі күнде жетекшілік тарапынан да бүтін шартлар тудырылған. Дұрысымен айтқанда канундар да бізге бүтін мүмкіндіктерді береді. Көбісі өзіміздан тұр. Біз бүгінгі күнде шын мағынасында егер бұл істі ұйыстырса, болғандарын да ұйыстырса, бұл бізге көп мүмкіндіктер береді. Ғайлада да татар тілін сақтауға өстіруге, балалар бақшаларында да, мектеп системасында да, аннарысын мектеп системасынан тұрш, біздің бүтінде үстеме білім беру системасы да бар, біздің бүтін мүмкіндіктеріміз бар. Онда бар тек, оқат біздің өтетігі прагматикқа әйленіп, нендейдір әлі Ирак келешекте боласы нендейдір кертелеріні олауызға қойып, бүгінгі күннен өк татар тілін шетке өтәрі келіп шыға екен, әлбетті мында ниндер теге милли барлыгыбызга, тилебезгә, тарихыбызга теге хилафлык килә дип әйтү мөмкин. Ләкин минемчә бүгенге көндә бөтен мөмкинлекләр бар, күбесе бездән тора. Без инде концепцияга күп шундый теге атрафлы әйберләр шаралар кертергә тырышкан идек. Бу кадрларны әзерләүгә дә соңыннан гомман милли мәгарифне телебезне урлаулаштыру ягыннан да ел дәвамында эшләп килә торган төрле лагерьлар оештыруга теләгебездә бар. Шуңа күрә менә бу концепция килеп чыксын әле, без аны һичшиксез теге киңәшербез, фикерләшербез. Анда да бөтен үсен теге әйтеп ярып саласы килми, теге алдан кычкырып йөресе килми. Әгәр килеп чыга икән, һичшиксез файдага булыр иде, ләкин кабат болар барысы да инструментлар гына, шундай яшәнергә кирәк. Әгәр безнең үзебездә телебезне сакларга, үстерергә теләгебез булмый икән, нинди генә мөмкинлекләр тудырмыйк, нинди генә проектлар тормышка ашырмыйк, ана теле кебек зур проектлар, башка проектлар, укыту йортлары эшләрен булдырмыйк, анда кеше бармаса, теләктәшлек белдермәсә, болар барысы да файдасыз чаралар гына булып кала. Шуңа күрә мин һичшиксез теләр идем безнең халыкның да теләктәшлек белдерүен. Һәм әлбәттә президентыбыз да дөрес әйтә, ғаиләдән башлана барысы да, ғаиләдә дә һичшиксез туган телебезгә кечкенәдән үк балалар бик зур ихтирам белән һәм ярату белән карарга тиешләр, сеңдерергә тиешләр, соңыннан соң була башлый.